Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta vijues ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Autoritetet në Kosovë regjistrojnë një viktim dhe 14 raste pozitive me koronavirus. Kosova shënon sot ditën e presidentit, bëhet thirrje për unitet të spektrit politik. Pavarësisht shkallës së lartë të papunësisë në Kosovë, shumë kompani ankohen se nuk po mund të gjejnë punëtor. Perëndimi e akuzon Bielorusin për rëmbim të aeroplanit për të ndaluar një gazetar. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Me rastin e 24 maj, ditës së presidentit, ish presidentët e Kosovës kanë zhvilluar disa aktivitete dhe kanë bërë thirrje për unitet të spektrit politik. Presidentja aktuale e Kosovës, Vjosa Osmani, së bashku me ish presidentët Fatmir Sejdiu, Bejet Pacolli dhe Atifete Jahjaga, kanë bërë homazhet e shtatorja e ish presidentit Ibrahim Rugova. Me këtë rast, presidentja Osmani tha se ish presidenti Rugova ishte arkitekt i shtetit të Kosovës dhe siç theksoi ajo ndikoi në bashkimin e mbar popullit.
Kjo ditë na e kujton jo vetëm historinë, por edhe të sotmen dhe rëndësinë e një institucioni të tillë në përfaqësimin e unitetit të popullit, në sigurimin e funksionimit kushtetues të institucioneve të vendit.
Ish presidentja Jahjaga ndërkaq ka bërë thirrje po ashtu që spektri politik i Kosovës të jetë i bashkuar, sidomos për procese e çështje të rëndësishme.
Se neve po përqojmë edhe një mesaj të rëndësishëm, mesajin e unitetit, jo vetëm për neve si, si ish president së bashkë me presidentën aktuale, por nevojin dhe do mos do shmërin e të qenit unik, si do mos në proceset më të rëndësishme për vendin tanë, edhe në këtë periudhë të pandemis në të cilën po balafaqon.
Kosova e deri më tani ka pasur 6 presidenti, Ibrahim Rugovën, Fatmir Sejdiun, Atifete Jahjagën, Bejet Pacollin, Hashim Thaçin dhe tani Vjosa Osmanin. Në muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca paqësore dhe Shtet Ndërtimi 1989-99 me autor Shkumbim Brestovci. Në një intervistë për Radio Evropa e Lira i tregon se sipërmes fotografive dhe dokumenteve të ndryshme është prezantuar periudha e rezistencës paqësore në Kosovë e deri te periudha Shtet Ndërtimit. Me ideatorin e kësaj ekspozite ka biseduar Arton Konushevci.
Në muzeun Shtëpia e Pavarësisë Dr. Ibrahim Rugova në Prishtinë po qëndron e hapur ekspozita Rezistenca paqësore dhe Shteti Ndërtimi 1989-99. Çfarë lloj ekspozitës është kjo?
Kjo prej perspektivës teme, ka që në mendume si ekspozite përhershme për muzeun e Shtëpia e Pavarësisë Ibrahim Rugova, dhe me thonë është një ekspozit dokumentare, kësa sultën, një rëftregjen, një rëfim i historisë sile të rres, rezistentës paktore dhe shtendertimit të viteve të nëvej.
Fakti që po ekspozohen gjërat një periudhe kur Ibrahim Rugova ishte shumë aktiv në vitet 89 e tutje, a do të thotë se në këtë ekspozit ka eksponante për te atyre që janë ekspozim të përhershëm në këtë muze?
Unë e kom konceptu që ekspozit përhershme, dhe më thërmi të regjim të ataj që ka ndohë në këtë periud, po naturisht i kom shtu edhe dhe elemente tjera, dhe pas parasysht që vinë edhe njërë të huj në këtë muze, edhe nuk janë njështu matë me kontekstin historik, asë në zhvillimet e matë utjeshme, dhe ta me komstuve do pjesë ku në formë narrative, dokumentare, tregohet edhe historia, dhe të shfondi historik i krejt i muadeti.
Si karakterizohet, si pas jush, periudha e viteve të nëdheta, kur flitet për rezistencën e shqiptarve të Kosovës?
Teknisha eme ka qenë në rend parë prej pudimeve të pasës. Edhe aty në shtavën duhet me përmend, që keni pa në shtavën në paravanin në mes dhomës kryesore, prezentohet një liber i arzakonshën i Howard Clarkit, ku haj në mënyrë shumë të sukt e tregon rezistencën pasore të Kosovës dhe në vitëve. Tash, përveç Howard Clarkit ka natyrisht edhe libra tjerë që merren me perspektivën paqësore të rezistencës, edhe punimet shumë ka akademike, po natyrisht ka edhe perspektiva ke tjera, se që janë ato perspektivat e studimeve të sigurisë, studimeve tjera si sociologjike, historike, kështu me radhë.
Pse e keni përzgjedhur këtë periudhë kohore, të viteve të 90-ta e këtu ty?
Po muzeu i dedikohet që asaj, po edhe unë e kam pasion këtë periudhë. Dhe më thonë muzeu, ku cilin e keni vizitu ju, i dedikohet që asaj periudhës. Ka tjetër arsye aty, dhe më thonë. Ka qenë pikrisht dedikimi edhe i prezidentit Ibrahim Rugova, edhe i institucioneve kulturore të Kosovës, se qaj muzeum ju dediku që asaj periudhë.
Cila ishte periudha më rëndësishme e ati 10 vjeqari?
A janë disa mënyra që segmentohet ajo periudhë, po unë nuk që kisha vequn e njënën, për shumë është një aspektin ndërkontarizimit e ka një autor, Alex Bellamy, e ka të dërësime një atë njërë interesante, ku faktikisht të gënë që ka pas një mos njohje edhe një ignorim për pashtis ndërkontarit për Kosovën, e qëla me një ngull madhë, dhe me thonë rezistenca kosovare, e ka ndru këtë opinion me një ngull madhë, dhe me thonë që atë periuda qëlletarën është vendintarën këtë punë. Përzjedhja e metodës pashtore është definitivisht vendintarën. Në ndrimin e opinionit ndërkombëtar.
Është kjo periudhë e harruar?
Është marginalizu pak, kisha thonë, po definitivisht nuk është harru, dhe unë po vrej që sidomos kohëve të fundit, po ka shumë a shumë interesim për këtë periudhë.
Me këtë përzgjedhje të veprave tuaja, çfarë keni dashur të thoni?
Është një narracion bag i gjatë edhe në mënyrë edhe tekstuale edhe figurative e kam shpresë që kam dashur të thonë. Po, nëse po me ndaj kështë me përmledhë me një fjali, po, unë me ndaj që kjo është në shta periuda ma e lavdishme dhe ma e bukur që e ka prodhuna e shëshnia shqiptare në përgjësi kësha thonë, po definitivisht ajo kosovare, po se po.
Intervjistën e plot me Zotin Brestov se e gjeni edhe në faqen tone internet evropaelir.org. Zyrtarët shëndetësorë në Kosovë kanë regjistruar sot një rast të vdekjes nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Viktima është nga Rao Veci. Institutu i Kombëtar i Shëndetësisë Publike tha se bazuar në 1904 mostra të testuara janë shënuar edhe 14 raste të reja pozitive me koronavirusin e ri. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar edhe 93 pacientë, ndërsa raste aktive janë mbi 3500. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se bota ka qenë në luftë kundër koronavirusit dhe ka bërë thirrje për zbatim të logjikës së kohës së luftës për t'u qasur kushteve jo të barabarta për luftim të pandemisë. Neve na duhet logjika dhe urgjenca e ekonomisë së luftës, ashtu që të rrisim kapacitetet e armëve tona, ka thënë ai sot teksa ka ambër asamblen vjetore të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Gjenevë, kur ka përmendur tsunamin e vuajtjeve të shkaktuara nga pandemia, ai ka theksuar që më shumë se 3.4 milion persona kanë vdekur nga koronavirusi dhe rreth 500 milion vende pune janë zhdukur prej përhapjes së virusit në Kinë në fund të vitit 2019. Ndërkohë numri i personave të vdekur me koronavirus në Indi ka kaluar shifrën 300.000. Ekspertët pra lajmërojnë se shifrat reale të viktimave mund të jenë shumë më të mëdha, pasi shumë vdekje nuk janë raportuar zyrtarisht. India ka regjistruar 26 milion raste të infektimit, vendi i dytë pas Shteteve të Bashkuara dhe tani është epiqendër e pandemisë globale. Ndërkohë Japonia ka nisur programin e vaksinimit masiv në Tokyo dhe Osaka, teksa situata me pandeminë e koronavirusit vazhdon të përketësohet edhe atje. Ushtria ka krijuar qendra për të mundësuar dhënien e mira dozave të vaksinave në ditë, duke ju dhënë prioritet të moshuarve. Aktualisht në Japoni 5% e popullsisë është vaksinuar plotësisht. Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lamë të mirë që se patet mundësin t'ja thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë. Një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materiale që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma. Akademia e Shkencave në Maqedoninë e Veriut beson se rritja e tatimit progresiv është mundësi për rimëkëmbje nga dëmet e shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, por për kundër kësa ideja kanë dalë afaristët, odat ekonomike, si dhe partia Maqedonase në opozitë VMRO dhe PMN-je, të cilat thonë se rritja e tatimeve në një farë mënyre paraqet një lloj dënimi për më të suksesshmit, si dhe druajnë se rritja e tatimeve do të rrisë evazionin tatimor. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Akademia e Shkencave në Maqedoninë e Veriut vlerëson se përmes rritjes së tatimeve krijohet mundësi për mbikëmbjen e ekonomisë pas gjunjëzimit nga kriza e pandemisë. Përkatësisht, siç kanë sqaruar, shteti të mund të evitojë rrezikun e jo stabilitetit financiar. Zëvendës kryeministri për çështje ekonomike Fatmir Bytyçi në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë thotë se është momenti më i volitshëm që të pasurit të detyrohen të paguajnë tatim më të lartë pasi kriza e pandemisë ka mundësuar që shtresa me pasur të arritë të pasurohet edhe më shumë. Bytyçi, duke sqaruar se akoma zhvillohet debat për propozimin për vendosjen e tatimit progresiv, thot se ai personalisht është për uljen e tatimit personal krahas vendosjes së tatimit progresiv për ata që kanë të ardhura më të larta.
Unë personalisht mendoj se tatimi progresiv në shtetin ton do duhej të ishte, jo në format e ndryshme e më pashme si që ka qenë, por ka raste shumë më të mira dhe shembuj shumë më të mira ku kemi pas ka tatim progresiv dhe jep rezultate akoma më të mira, duke mos ullë konkurueshmërinë e ekonomisë së vendit, por as duke mos i dhënë goditje të madhe bizneseve.
Përderisa ish guvernatori Bankës Popullore Petar Goshev për Radio Evropa e Lirë, thotë se partia e kryeministrit Zoran Zaev a dut kryesor kishte politikat sociale për kacish reformat në sistemin tatimor, me gjithë se thotë se në realitet janë bërë ndërhyrje të vogla kozmetike. Goshev thotë se pushteti ka frikë që t'u aprishë rehatin oligarkëve, pasi ata përmes të punësuarve ka një forcë të konsiderueshme elektorale, duke diktuar kështu dhe fituesi në zgjedhje.
Ne mak postaj ogromna.
Pabarazia është shumë e madhe, kjo gjë duket se nuk i shqetson autoritetet udhëheqëse, sepse ata shumë më lehtë kanë që të marrin mendim për të thelluar borxhin përmes huamarrjeve, qoftë në vend apo jashtë vendit, për të arnuar kështu vrimat e mëdha të cilat paraqiten në buxhetin e shtetit. Andaj, nuk pres asgjë serioze në këtë drejtim, thjesht ata janë në kthetrat e grupeve të biznesit të cilët botën e shohin në prizmën e interesave të tyre, thotë Goshev. Kundër vendosjes të tatimit progresiv janë shprehur afaristët, odat ekonomike dhe partia maqedonase në opozitë VMRO DPMN, sipas të cilëve vendosja e tatimit progresiv në një farë forme paraqet dënim për më të suksesshmit dhe druajnë se rritja e tatimeve do të rrisë dhe evazionin tatimor. Por Arben Halili ish drejtor në Odën Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, aktualisht ligjërues i ekonomisë në Universitetin e Tetovës, për Radio Evropa e Lirë thotë se sa më parë duhet referuar politikave të vendeve të zhvilluara evropiane ku aplikohet sistemi i shkallëzuar i pagesës së tatimeve.
Praktikisht në periudhën e afatgjate nuk besoj që dihet ndonjë sfidë, respektivisht në aspektin e largimit të investitorëve aktual ose investitorëve potencial pikërisht për shkak të kësaj norme, sepse realisht edhe në vendet përreth po praktikohet në përgjithësi kjo norme e tatimimit.
Ndërkaq akademiku Taki Fiti, ish ministri i financave, ka propozuar që qeveria të ulë harxhimet jo produktive dhe në formë të butë të rritë tatimet me qëllim që të mund të menaxhohet borxhi publik. Në këtë drejtim, zëvendës kryeministri për çështjet e integrimeve, Fatmir Bytyçi, thotë se akoma është herë të flitet për detajet, megjithëse shton se idejt e ekspertëve gjatë debatit i do të jenë ata të cilët do të diktojnë modalitetin e zgjedhjes së rritjes së tatimeve.
Debati duhet zhvillohet, por momenti se kur eventualisht do vendosin për politikë për tatim progresiv, do jetë shumë herët e bërë me dije që të gjithë të pregaditen për një gjë të tillë. Në parim duhet thënë se tatimi progresiv është tatim më i drejtë ndaj qytetarëve ndaj bizneseve.
Ndryshe tatimi progresiv u aplikua në vitin 2019, gjatë qeverisjes Zoran Zaev njo, por pas 10 muajve, qeveria vendosi të prolongojë aplikimin e tatimit progresiv deri në vitin 2023. Shkak për këtë shtyrje u apostrofuan reagimet negative nga pronarët e kompanive dhe përpjeket për të shmangur pragun e tatimit, duke transferuar kështu të ardhurat tek personat e tjerë, madje duke transferuar dhe një pjesë të bizneseve edhe në vendet fqinje. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Macedonia e Veriut dhe Bullgaria sot kanë shënuar ditën e vëllezërve Kiri dhe Metodi, dy shenjtor ortodoks themelues të alfabetit slav, që me disa modifikime përdoren në të dyja shtetet. Shënimi kësaj ngjarje, që për të dyja vendet ka rëndësi të madhe historike, ka shërbyer si pretekst që drejtuesit e dy shteteve të përsërisin qëndrimet lidhur me kontestin sa u takon gjuhës dhe identitetit Maqedonas, që ka bllokuar hapjen e bisedimeve të Maqedonisë së Veriut me Bashkimin Evropian. Bullgaria pranon identitetin e ri Maqedonas dhe gjuhën Maqedonas të krijuara, si shton pas vitit 1945, ndërsa para kësaj periudhe Sofia pretendon se ato kanë pasur rënj bullgare. Tani kthehemi sërish në Kosovë. Pothuajse për çdo vit atje kompanitë private, konkretisht ato në sektorin e bujqësisë, përballen me problemin e punësimit sezonal të punëtorëve. Nëse shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e lartë, sipas disa bizneseve, shpesh ndodh që të papunët nuk janë të interesuar të punojnë në sektor të caktuar. Në anën tjetër ka edhe kompani që thonë se kur kërkohet kualifikim arsimor ka interesim, por mungon kualifikimi kërkuar. Ose ti sjell Nadia Ahmeti.
Jo të gjithë të papunët shprejnë interesim apo kanë mundësi të punojnë, sidomos punë sezonale në Kosovë, e në raset tjera, kur paraqesin interesim, i mungon kualifikimi për fushat të caktuara. Megjithatë, shkalla papunësis si pas shifrave zyrtare në Kosovë arrin rreth 25%. Një biznes familjar që përballet me vështirësinë e gjetjen e punëtorve, pa ndonjë kualifikim arsimor, është një fermë që merret me kultivimin e pemëve të imta në një fshat malor në komunën e Prishtinës. Kurse në produksionin Ikon Studio ka interesim të të rinjeve për të punësuar, por jo të kualifikuar për fushën e kërkuar. Fërmiri Lulzim Gjema ka të kultivuar rreth 60 ari si përfaqe me dredhza në fshatin Dabishevs të komunës e Prishtinës. Gjema, i cili tashmë është në proces të grumbullimit dhe shqitje se kësaj kulture, tregon se ka munges të madhe të punëtorve në çdo sezon. Ai tregon se aktualisht në ferm punojnë 4 antartë familjes dhe 4 punëtor nga fshati ti, por që i nevojiten edhe 10 punëtor të tjerë. Gjatë ditës, thot ai, punëtorët duhet të punojnë 6 orë me një rrogë mesatare 450 euro në muaj.
Do të thonë se vjet jam me drezë, vitet e kaluara kam punuar me domate, e kanë orë një ditë, dy ditë kam punuar dhe jam largu, nuk kam veshë edhe përkundër pagesës të mirë që ja ku më ofru, nuk ka fost interesum. Do të thonë për sa i përket shitjes nuk kam kushtuar probleme. Un problemin kryesor e kam vetëm me punëtorë dhe infrastrukturën.
Fshati Dabishevc shtrihet në zonën veri lindore të Kosovës, rreth 30 kilometra larg kryeqytetit të Prishtinës. Ky fshat, sipas regjistrimit të fundit të popullsisë të mbajtur në vitin 2011, numron 108 banor, apo 31 banor në 1 kilometër katror. Lulzim Gjema konsideron se njën nga arsyet e mungesës e punëtorve është edhe braktisja fshatit nga banorët lokal.
Se cili pu mundohet me gjeni pun pak mat letë. Kjo nuk është punë aqeronë, po është punë, po di që me tonë, pak e lëshme po ju që i kime që di shkaran. Po.
Ndërisa në firmën e drejtëzave për të siguruar një vend punë nuk kërkot ndo një kualifikim adekuat, një kompani tjetër ka probleme gjetjen e punëtorve të kualifikuar në lëmin e caktuar. Agon Ukan nga kompania Ikon Studio, që merret me të gjitha sektoret e produksionit, aktualisht numron 110 punëtor, kurse është në proces të punësimit edhe të 70 të punësuarve të rinë si video editor dhe montazhier.
Nuk kemi të nasën, ka aplikant të të përrej për mushin të vjetë ato, dhe me aplikant që shohën pak potencial të ta, mundohemi në mojnë një pak të para të atjesht që më kanë gjendje dhe ata me një procesën e rekrutimit.
Për këto pozita, thot Uka, kanë aplikuar 100 persona, por problem paraqitet kualifikimi dhe përvoja atyre në fushën e kërkuar. Uka tregon se paga mesatare për këto pozita është nga 700 deri në 800 euro. Për këtë, sipas tij, interesimi është i madh, por vështirë plotëson kriteret e kërkuara.
Po dispozita që jemi të gëpu për të tërë është të gëpu me dhe gjo anglit. Ka së komunikimet vazhdushëm që do të me pas me klientat tonë që i prim shërbimet, unë të dëvam një person që ka përgoj shumë mirë në montash, për të jemi puna të komunikime, kemi pas të dëmja.
Ndryshe e Kosova që nga përfundimi luftës është balafaquar me shkallë të lartë të papunësis. Si pas të dhënave të Agjencisë Statistikave të Kosovës, 24.6% ose mbi 120.000 persona janë të papunë, kurse të punësuar janë 30% e popullsisë ose rreth 370.000 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Shumë zona turistike në Kosovë ka një nivel të konsiderueshëm të ndotjes që shkaktohet nga beturinat që lën pas vitës vizitorët, por së fundmi një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atdhe të pastër është duke organizuar aksionet të pastrimit në Kosovë dhe Shqipëri. Rreth 350 vullnetar pastruan grykën e rrugovës të dielën më 23 maj me shpresën se do të ndikojnë në ndërgjegjësim. Raporti Shkëlqimi Senajt.
Qese, shishe të plastike, skanaqe, madje edhe dyshek janë beturinat e zakonshme skaj rrugëve në zonat turistike në Kosovë. Nerenza Guri jeton në Gjermani që prej moshës 4-vjeçare. Ajo kishte vendosur që një ditë vikendi ta kaloj në pastrimin në një prej destinacioneve kryesore turistike në Kosovë, grykës rrugovës. Nerenza çuditet se si vizitorët hedhin beturina në këtë zonë.
Po, ku ka këti veni? Është një pasurie veçantë që e keni këtu edhe natyrisht duhet të mbroni edhe t'jeni krenar me këtë qëfar keni. Mbeturina e ka venin e caktum, natyra nuk është tajve.
Nerenza shpreson se një ditë qytetarët do të vedisohen duke mos i hedhur mbeturinat në rrugë. Ajo bë pjesë një aksioni për pastrimin e grykës së rrugovës, me shpresën se kështu do të mund të kontribuaj në ndërgjegjësim. Pjesa aksionit ishte edhe Labinota Kandirolli, e cila thot se qytetarët duhet të jenë më të përgjegjshëm kur vizitojnë zona turistike.
Ty e po që të rezultat që shohim çdo ditë nuk është që janë shumë të përgjegjshëm. Unë për shembull e vrej kur udhtoj me veturë, njerëzit vetëm i hapin gjomat edhe gjujnë diçka. Nuk kanë për shembull, nuk kanë durim i bartë ato deri fia të veta edhe mi marë.
Pastrimi i grykës rrugovës u organizua nga një grup jo formal i njohur si vullnetarët për atdhe të pastër. Pjesë e grupit janë organizata dhe individ nga Kosova dhe Shqipëria. Thirrjeve të grupit vullnetarët për atdhe të pastër ju bashkohen qindra vullnetar. Rahim Jata kishte ardhur nga Shqipëria për të ndihmuar në aksionin e pastrimit të grykës rrugovës. Aksion ky që u zhvillua të dielën më 23 maj.
Është e çuditshme që në zonë kaq po themi ka është bukur edhe të pasur gjesht në mbetje, dhe rëndësia ma shumë se sa të pastrojmë, është me të regu që mbetjet falë nesh, vinë dhe i këtu. Ne i qujmë këto, ne i sensë shaka, i qujmë do të sa ekspert, se du t'je shumë i aftë me ardhë me e pru betruinë në direktu, a kupto?
Arianit Mula, njëri nga organizatorët, thotë se në pastrimin e grykës së rrugovës si bën bashkë rreth 350 vullnetarë. A i beson se aksionet të mëparshme kanë ndikuar në rritjen e vullnetarizmit, cilën e ndërgjegjësim për ruajtjen e ambientit.
Ne kemi përzgjedhur mënyrën më të bukur me i bë gjithë këta njerëz bashkë. E para është që çdo gjë funksionon baza vullnetare. E dyta është që ne përveç vetëdijesimit, ndërgjegjësimit edhe pastrimit që po e shihni që po e bëjmë, ne e kemi për qëllim edhe promovimin e destinacioneve turistike. Ndoshta kjo e treta është edhe arsyeja pse ne arrim gjithmonë me bë kaq shumë njerëz bashkë.
Në aksionin për pastrimin e grykës së rrugovës u mblodhën qindra thasme mbeturina. Menaxhimi i mbeturinave, sidomos në lokacione turistike ku ka frekuentim më të madh, vazhdon të jetë një problem për institucionet e Kosovës. Në shumë qytete ekzistojnë deponi ilegale, si edhe nga niveli i lartë i ndotjes janë të rrezikuar edhe lumen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Qeveritë perëndimore kanë kritikuar rreth për devijimin e një fluturimi të nisur nga Athina në Vilnius, që ka rezultuar me ndalje të detyrueshme në Minsk, në ndalim të gazetarit dhe aktivistit opozitar Aman Patasevich. 26 vjeçari që përmes një kanali ka mbuluar protesta që po mbahen kundër pushtetit në Bielorusi nga gushti i vitit të kaluar, përballet me akuza që janë të ndëshkueshme me deri 15 vjet burgim. Ose ti kuptojmë në materialin VUS. Liderët e Bashkimit Evropian, të cilët pritet të mbajnë një summit sot, kanë paralajmëruar për hapën ndëshkues kundër Bielorusisë, për shkak të devijimit të detyruar dhe uljes së një avioni të kompanisë Ryanair në Minsk, në cilin gjendej një gazetar i ushquar opozitar. Autoritetet bieloruse kanë aktivizuar një aeroplan ushtarak për të përcjellë aeroplanin civil, i cili ka qenë në rrugë për në Vilnius nga Athina më 23 maj, për atë që në fund doli të ketë qenë alarm i rrem për bombë. Kur aeroplani është ulur, policia ka ndaluar Raman Pratasevic, 26 vjeç, aktivist opozitar dhe gazetar i cili përballet me akuza në Bielorusi, për cilat mund të mbetet 15 vjet në burg. Zyrtarët e BE-s dhe qeveritë perëndimore kanë dënuar incidentin duke e konsideruar rëmbim të sponsoruar nga shteti të një fluturimi komercial. Disa prej tyre kanë përthirrje për sanksione të reja kundër udhëhecit autoritar Aleksandr Lukashenka, i cili ka shtypur disidentët në këtë shtet prej zgjedhjeve presidenciale të mbajtura në fund të gushtit të vitit të kaluar. Shefi ekzekutiv i kompanisë Ryanair, Michael O'Leary, ka thënë në një intervistë për Radio News Talk më 24 maj se incidenti përbën rëmbim të sponsoruar nga shteti. Agjencia shtetërore e lajmeve bieloruse Beta ka raportuar se Lukashenka ka urdhëruar personalisht që aeroplani ushtarak të përcjellte aeroplanin që do të aterronte në Minsk. Zyrtarët kanë thënë më vonë se në aeroplan nuk janë gjetur lëndë shpërthyese. Pratasevic dhe e dashura e tij Sofia Sapega janë ndarë apo kanë arritur në Minsk dhe janë marrë nga policia. Ryanair ka thënë se aeroplani ka arritur në mënyrë të sigurt në Vilnius pas disa orëve vonesë, por pasagjerët janë ankuar për gjithë këtë situatë.
We are very tired. We were 8 hours there.
Ne jemi shumë të lodhur. Kemi qenë për 8 orë atje. Nuk kemi marrë informacion çfarë ka ndodhur, vetëm çfarë kemi gjetur në internet. Jemi ulur aty pa informacion, ka thënë një pasager. Vendodhja e dy të ndaluarve nuk është bërë qartë, mirë po presidenti i Lituanisë Gitanas Nauseda ka thënë në një konferencë për media se vajza që ka shoqëruar gazetarin nuk është kthyer në fluturimin nga Minsku në Vilnius. Pratasevic ka qenë administrator i kanalit Next Alive në Telegram, platformë që ka mbuluar protestat që kanë shpërthyer në Bielorusi prej mbajtjes së zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Autoritetet bieloruse kanë nisur hetime ndaj tij dhe kolegut të tij Stispan Pustila në muajin nëntor në ndryshimet për organizim të çrregullimit masiv prishjes rendes shoqërore dhe nxitjes së urrejtjes shoqërore. Duke ju friksuar persekutimit, Pratasevic dhe Pucilla kanë ikur nga shteti dhe nuk ka qenë ditur vendodhja e tyre. Përndryshe, mediat në Bielorusi janë shënjestruar nga qeveria Lukashenskas në shtypjen e vazhdueshme të protestave. Organizata Reporterët pa kufije ka shpallur Bielorusinë si një nga vendet më të rrezikshme në botë për gazetarët.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edisonja vazhdojmë edhe me disa lajme tjera nga bota. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken u thon sot në lindje të mesme për të diskutuar me zyrtar izraeli dhe palestinez pas arritjes së armpushimit javën e kaluar që mundsoi ndaljen e luftimeve 11 ditëshme mes izraelit dhe militantëve palestinez. Ndaljesa e parë e sekretarit Blinken do të jetë izraeli dhe më pas ai do të vizitoj Bregun Perëndimor, Jordanin dhe Egjiptin, ndërsa në bisedime me zyrtarët e vendeve të rajonit Blinken do të angazhohet për koordinim ndërkombëtar për të siguruar ndihmë për Gazën. Aung San Suu Kyi, lideria e rrëzuar nga pushtetin në Myanmar, shteti i njohur edhe si Birmania, është paraqitur prerë të parë fizikisht në gjykatë sot, prej puçit të një shkurtit, kanë thënë avokatët e saj për agjencinë e lajmeve Reuters. Ajo është dukur mirë me shëndet dhe ka pasur takim ballë për ballë me ekipin e saj ligjor për gati 30 minuta para seancës, ka thënë një prej avokatëve të saj. Suu Kyi, 75 vjeçare, që ka fituar çmimin Nobel për paqe më 1991 për përpjekjet e saj për krimet e demokracisë, është në mesin e 4000 personave të ndaluar prej puçit. Ushtria ka fituar pushtetin pas pretendimeve se në zgjedhjet e muajit nëntor, të cilat i ka fituar Suu Kyi, janë kryer mashtrime zgjedhore. Organizata ndërkombëtare Amnesty International ka paralajmëruar se 20 vjet të përparimit në fushën e të drejtave të grave dhe vajzave të Afganistanit janë duke u rrezikuar teksa bisedimet e brendshme për paqe janë bllokuar dhe trupat ndërkombëtare largohen nga ky shtet më vonë gjatë vitit. Amnesty International ka theksuar se në bisedimet për paqe që kanë nisur në Katar në shtator të vitit 2020 ka pasur pak përfshirje të grave. Në delegacionin e qeverisë afgane me 21 anëtar kanë qenë vetëm 4 gra, ndërsa në anën e talibanëve asnjë. Amnesty Amnesty International ka vlerësuar po ashtu se të drejtat e grave janë përmirësuar dukshëm prej rrëzimit të talibanëve nga pushteti më 2001 nga ana e forcave të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara. Përndryshe, tërheqja e forcave ndërkombëtare do të jetë test për forcat afgane të sigurisë, të cilat do duhet të mbrojnë territorin që kontrollon aktualisht qeveria pa mbështetje direkte ndërkombëtare. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.